Esta campaña electoral, estamos a pouco máis de 48 horas do seu remate. Eu creo que foi unha campaña moi interesante, donde ademais se foron definindo ben as posicións, e o que queda hoxe absolutamente claro, que xa estaba desde o principio, é que hai un solo voto razonable, que é o voto a Partido Socialista e a candidatura que eu me honro representar. Había un aspirante do Partido Popular con unha serie de que pensaban unha serie de posibilidades. Eu creo que hoxe todos temos claro que cada día está máis longe de conseguir os seus objetivos. Eu quero pedirlle especificamente aos que me votaron hai 4 anos e aos que votaron o Partido Popular hai 4 anos, apelar ao voto útil, o voto sensato, o voto centrado, o voto para que Santiago non sea unha cidade de confrontación, sino un punto de encontro, e a traballar de forma constructiva e sensata en beneficio da comunidade. E creo sinceramente que ese é o voto a candidatura que me honro en encabezar.